Dëgjues të ndruar, mirëdita. Ky është edicioni i lajmeve i orës 12 i Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë ju martoj Konu Shefci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur të premte një marrëveshje të madhe për gazin e lëngshëm natyror si përpjekje për të zvogëluar varësinë e Evropës ndaj energjisë ruse. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, i tha Evropës, vepruat shumë vonë për të ndalur Rusinë. Nga Kosova, inspektorati policor po shqyrton pjesëmarrjen e policëve në takimin me Vučićin. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektorati policor i Kosovës ka thënë sot për Radio Evropa e Lirë se është duke shqyrtuar çështjen e pjesëmarrjes së prorëve të policisë së Kosovës në takimin me presidentin serb Aleksandar Vučić. Me 22 mars Vučić është takuar me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, me të cilët ka biseduar për moslejimin që zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale serbe të 3 prillit të mbahen në Kosovë. Vučić ka pretenduar se sot pritet të shkarkohen të gjithë komandantët e policisë serb, të cilët kanë marrë pjesë në takimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka njoftuar një ditë më parë se ka suspenduar kryetaren e gjykatës themelore të Mitrovicës, Liliana Stefanović, por institucionet e Kosovës nuk kanë konfirmuar se suspendimi i saj ka ardhur pasi ajo ka marrë pjesë në takimin me Vučićin në Beograd. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë arritur sot një marrëveshje të madhe për gazin e lëngshëm natyror si përpjekje për të zvogëluar varësinë e Evropës ndaj energjisë ruse. Kjo marrëveshje është thënë se parashet që 15 miliard metra kub shtesë të gazit të lëngshëm natyror do të dërgohen nga SBA-ja në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit. Bloku Evropian ka thënë tashmë se do të ndalë përdorimin e gazit rus si përgjigje ndaj pushtimit rus në Ukrainë. Kjo gjë nënkupton rritje të importeve dhe gjenerim më të madh të energjisë së ripërtritshme. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë e cila kërkon mbrojtjen e civilëve dhe infrastrukturës civile në Ukrainë, si dhe ndaljen e menjëhershme të luftës. Rezoluta e cila është miratuar me 24 mars në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York, ka siguruar 140 vota në të mirë të saj dhe 193 total. Katër shtete, Siria, Bielorusia, Korea Veriore dhe Eritrea janë bashkuar Rusisë me vota kundër dhe 38 shtete kanë abstenuar. Rezoluta kërkon daljen e menjëhershme të armiqësive nga Federata Ruse kundër Ukrainës, në veçanti për sulmet kundër civilve apo objekteve civile. Në të kërkohet edhe mbrojtja civilve, stafit mjekësor, punëtorve, për ndihma dhe gazetarve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me 24 mars, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar pas suspendimit të kryetares së gjykatës themelore të Mitrovicës, Liliana Stefanović, nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Suspendimi i Stefanovićit vjen pasi ajo kishte marrë pjesë në një takim në Beograd me presidentin Vučić, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues të tjerë të serbëve të Kosovës. Dalibor Jeftić, kryetari i komunës së Shtërpës, një nga 6 komunat e banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit, ka thënë se sot serbët në jug dhe në veri të Ibrit do të mbajnë një protest paqësorë me mesazhin askush në shekullin e 21 nuk i mohon të drejtat themelore të njeriut. Në vazhdim juftojmë të dëgjoni një pjesë të raportit lidhur me temën të gjitha kërcënimet e listës serbe për largim nga institucionet e Kosovës, kurse pjesën tjetër mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić edhe një herë ka penguar daljen e përfaqësuesve të serbëve të Kosovës nga institucionet e Kosovës. Kësaj radhe arsyeja për gatishmërinë e tyre për të aktisur këto institucione, është si shkën thënë ata terori që po kalojnë dhe për shkak se Prishtina zyrtare. Nuk po e lejon votimi në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale sërbe të 3 prillit. Më 22 mars, Vučići u takuan në Beograd me përfaqësuesit e sërbëve të Kosovës, të cilët jo vetëm që një zëri kërkuan që të largohen me njëher nga institucionet, por edhe që 435 polis në veri të vendit t'i lën armët dhe të largohen nga policia rajonale. Megjithatë Vučić u kërkoi atyre durim, tolerancë dhe të numërojnë deri në 10. Më 24 mars, Vučić po ashtu deklaroi se marrëveshja e Brukselit nuk ekziston më, për shkak të suspendimit të kryetarës së gjykatës themelore të Mitrovicës, Liljana Stevanović, nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Suspendimi i Stefanovićit vjen pas se ajo kishte marrë pjesë në një takim në Beograd me presidentin Vučić, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues tjerë të serbëve të Kosovës. Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti këmbgul që Beogradi zyrtar t'i dërgoi Prishtinës një kërkesë për mbajtjen e zgjedhjeve në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë, të cilën Serbia e vlerëson si presion për njohje. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Kurti thot se asnjëherë nuk ka pasur qëllim që të sigurojë njohjen e Kosovës nga Serbia përmes kërkesës për lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve serbe, por se askush nuk mund të kërkojë nga ai që të mos e respektojë suverenitetin e vendit të tij. Në një konferencë për media më 23 mars pas mbledhjes së qeverisë, Kurti tha se zgjedhjet serbe në Kosovë nuk janë të ndaluara, por se nuk është arritur marrëveshje mes palëve. Shtetet e Kuintit kanë shprehur zhgënjim të madh me vendimin e qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës u ka bërë thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb që të mos dalin në protesta, të cilat nën kryetari listës serbe, Dalibor Jeftić, i ka paralajmëruar për të premtën më 25 mars. Jeftić, i cili është gjithashtu kryetari i komunës së Shtërpsës, një nga 6 komunat e banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit, tha se të premtën serbët në jug dhe në veri të Ibrit do të mbajnë protesta paqësore me mesazhin: "Askush në shekullin 21 nuk i mohon të drejtat themelore të njeriut." Nga ana tjetër, Vučić tha se tërheqja e serbëve nga institucionet e Kosovës do të çonte në një rreth vicioz të konflikteve të pafundme të luftës. Disa njerëz thonë se janë të gatshëm edhe për konflikte, disa për largim. Unë kërkova që të qëndrojnë në Kosovë dhe të ruajnë vatra tona, tha Vučić. Kjo nuk është hera e parë që lista serbe paralajmëron ndaljen e saj nga institucionet e Kosovës. Herën e fundit, një gjë të tillë kishte paralajmëruar kryetari i listës serbe Goran Rakić, një ditë para zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat u mbajtën më 17 tetor të vitit të kaluar. Dušan Radaković, drejtori organizatës joqeveritare Qendra për avokimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut, tha se marrëdhënie ndërmjet serbëve dhe qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë kur më keq, duke shtuar se situata është gjithnjë e më e rëndë. Disa marrëveshje kanë qenë para nënshkrimit, para së gjithash mendoj për energjinë elektrike në veri, për vallaçin. Ky nuk është vetëm një hap prapa, por 5 hapa prapa. Siç thash, me vendimet e qeverisë së Kosovës, destabilizohet situata që asnjëherë nuk ka qenë më keq mes komunitetit serb dhe qeverisë së Kosovës, përfundon Radaković.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lufta në Ukrainë ka hyrë sot në muajin e dytë dhe luftimet është raportuar se kanë vazhduar në disa qytete ukrainase. Perëndimi ka goditur Moskën me një val të re të sanksioneve dhe është zotuar se do të ofrojë mbështetje për Ukrainën. Mirpo presidenti ukrainas u ka thënë liderëve europian se janë vënuar në ndëshkim të Rusisë. Sipas tij, nëse perëndimi do të vepronte më herët, ndoshta Rusia nuk do të niste luftën në Ukrainë. Krenare Cuboli na sjell hollësitë e tjera.
Pushtimi i pa provokuar i Ukrainës nga ana e Rusisë ka hyrë sot në muajin e dytë derisa luftimet vazhdojnë dhe perëndimi është përgjigjur me një val tjetër sanksionesh ndaj Moskës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka bërë një video adresim në samitin e Këshillit Evropian në Bruksel të njëjtën vonë. Ai ka theksuar shkatrimin dhe dëmet që ka shkaktuar pushtimi rus në shtetin e tij dhe ka falendëruar Evropën që është bashkuar në mbështetje të Ukrainës. Më pas ai u ka thënë hapur liderëve evropian se kanë vepruar shumë vonë për të ndalur Rusinë. Ju keni vënë sanksione, ne u jemi mirënjohës, ata janë hapa të fuqishëm, mirë po ka qenë pak vonë, ka pasur mundësi. Ka thënë ai duke shtuar se nëse do të kishte sanksione parandaluese, ndoshta Rusia nuk do të niste luftën. Ai ka përmendur edhe projektin e gazetit Rrjedha Veriore 2 duke thënë se nëse do të bllokohej më herët, Rusia nuk do të krijonte krizë të gazit. Ai më pas u ka bërë thirrje liderëve të bllokut evropian që të mos vënohen në shqyrtimin e kërkesës së Ukrainës për të bërë pjesë e bllokut evropian. Në javët e fundit, Zelensky ka bërë disa fjalime para parlamenteve në përbot dhe nuk është friksuar për të kritikuar perëndimin për atë që e konsideron dështim për të ofruar më shumë mbështetje. Udhëheqësit e 30 vendeve të NATO-s, grupit të 7 vendeve më të industrializuara dhe 27 vendeve të Bashkimit Evropian kanë njoftuar për sanksione të reja dhe ndihmë shtesë, teksa kanë mbajtur samitet të jashtëzakonshme të një pasnjëshme në Bruksel më 24 mars. Presidenti Amerikan Joe Biden ka njoftuar për një paketë ndihme prej 1 miliard dollarësh dhe sot pritet të takohet me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për të diskutuar çështje shtesë. Biden do të udhëtojë sot edhe drejt Polonisë, përkatësisht në një qytet pranë kufirit polako-ukrainas, duke e përballur presidentin amerikan me më pak se 80 kilometra larg Ukrainës. Luftimet kanë detyruar pothuajse 4 milion civil që të largohen jashtë Ukrainës dhe kanë lënë dhjetra mijëra persona të bllokuar në qytete pa shërbime komunale dhe me pak rezerva të ushqimit. Në qytetin e Mariupolit, i cili shtrihet midis Krimes, pushtuar nga Rusia dhe zonave lindore, të cilat kontrollohen nga separatistët e mbështetur nga Moska, mijëra njerëz janë në përbodrume pa ujë, ushqim, ilaçe dhe me pak energji. Ukraina ka thënë sot se shpreson që të hapet një korridor për të evakuuar civilët nga ky qytet. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka konfirmuar sot se Ukraina ka arritur që të rimarë kontrollin e disa qytetëve dhe pozicioneve mbrojtëse deri në 35 kilometra në lindje të Kievit. Kjo ministri ka shtuar se forcat ukrainase ka mundësi që të vazhdojnë të zmbrapsin forcat ruse drejt aeroportit Hostomel në veri perëndim të Kievit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbi 1000 punonjës shëndetësor vitin e kaluar ishin angazhuar me kontratë përkohshme në sistemin shëndetësor për të plotësuar nevojat për menaxhimin e pandemisë. Disa prej tyre u ka skaduar kontrata kurse disave të tjerëve u skadon në qershor. Ata kërkojnë nga qeveria mundësinë e vazhdimit të punës. Në të kundërtën, do të mësojnë migrimin. Nadia Ahmeti na sjell një raport me këtë temë.
Nga Ministria e Shëndetësisë së Kosovës nuk japin detaje se çfarë do ndodhë me qindra mjek, infermier dhe staf tjetër shëndetësor që janë punësuar në spitalet e Kosovës për të plotësuar nevojat e menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për angazhimin e stafit shtesë prej 1286 vetash nga gjysma e vitit e kaluar. Këta punonjës kanë filluar punën në periudha të ndryshme, ndërsa kontrata që është lëshuar ka pasur afat 6 mujor. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka dhënë informacione se sa është numri punonjësve që ka skaduar kontrata dhe sa vazhdojnë të mbetën në punë. Në një përgjigje me shkrim, ajo ka thënë se vendimi për vazhdimin e kontratave do merret varësisht nga gjendja pandemike në vend. Blion Krasniqi është një prej infermierëve që ka nisur punën si staf shtesë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhjetorin e kaluar. Ashtu si qëndrojnë gjëra tani, kontrata e saj pritet të përfundojë në qershor. Bliona thotë se nuk ka asnjë informacion se çfarë do të ndodhë me vendin e saj të punës.
Ne jemi aftuar profesionalisht, se na mësoj pra që të jemi brenda sistemit shëndetësor dhe të na jap kontrata të përhershme.
Fitim Havolli nga Sindikata e Infermierëve të Kosovës thotë se sistemi shëndetësor ka nevojë për infermier shtesë dhe se Ministria e Shëndetësisë duhet të zgjasë kontratat të stafit tashme ekzistues. Për me tepër, shton Havolli, infermierët mësyn migrimin për shkak të mungesës e punës në Kosovë.
Nuk është se vetëm të ardhinë gjenota dhe kreja, por edhe këta që në të punësuar më tash kanë zirë rrugën e migrimit.
Paga bazën një infermierë në Kosovë është rrëth 400 euro në muaj. Personeli shëndetësor i Kosovës përbëhet prej me shumë se 14.000 vetash. Prej tyre, si pas kryetarit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerim Sylla, mbi 3.200 janë mjekët të gjitha profileve, mbi 7.000 janë infermier, ndërsa pjesa tjetër është personel administrativ. Sylla thotë se sistemi shëndetësor të Kosovës i nevojiten mbi 4.000 infermier shtesë. Bleona, infermierja 21 vjeçare, thotë se nëse nuk i vazhdon kontrata në QKUK, do përpiqet të migrojë në Gjermani.
Po që nuk e di përsëri, e kam pas një stepje, e kam mendu që ndoshta po bëhet mirë dhe të qëndroj në vendin tim, por nuk është çështje kjo.
Hatigja Avdylin nga komuna Gjakovës ka 10 muaj që ka filluar punën e infermieres në qytetin Dortmund të Gjermanisë. Paraprakisht, ajo thotë se ka punuar 3 vjet në sistemin shëndetësor në Prishtinë, publik dhe atë privat. Kam punuar 6 muaj për pagën që marr për 1 muaj në Gjermani, thot ajo. Paga neto e infermierit në Gjermani është 2400 euro në muaj.
Kosovë shumë punë, shumë përgjithsi edhe normal. Unë për shembull tash për momentin punoj vetë 7 dhe 8 çdo ditë. Ka ditë që i kemi për shembull 15 pacienta, ka që i kemi 25. Po jemi çdo herë 8-19 infermier.
Në spitalin ku punon ajo thotë se punojnë edhe 16 infermier të tjerë nga Kosova dhe 3 mjek. Duke qenë të 30-at e saj, Hatigja thotë se nuk beson se do kthehet në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë. Edicioni radhës është në orën 16. Ju falenderoj për vëmendje, mirë dëgjofshim.